ready to rumble! Y'all ready for this? Já, góðan og blessaðan daginn, kæri áskrifundur, höfðingin heilsar hér úr Viktastúdíónu. Þetta óvinnulegur þáttur framundan. Höfðingin situr einn við mikrofóninn og ætlar aðeins að hita upp fyrir risaleikinn á sunnudaginn í Víkinni. Ég bara varð að setjast þetta niður og aðeins að svona velta steinum og sjá hvernig ég sé þennan leik sem að stærsti leikur íslensk fótbolta síðan ja, 2014 þegar að F.H. Stjarnan mættust í hreinum úrslitaleik í kriganum og við munum öll hvernig sáleiku verður. Ég nokkuð vissum að það verður eitthvað svipaðar senur í Víkinni núna á sunnudaginn. Ekkert var, ekkert vandamál. Þetta verður rosalegur leikur Arnar Gunnlaugsson í banni. Það setur svona smá rjóman afkökunni en ég bara get ekki beðið eftir þessum leik og mér langaði svona að velta steinum hvernig hérna, ég sé þetta fyrir mér. Ég náttúrulega með okkar helstu samstagsaðalum okkei okay, í kringlunni besti pílistæður í Evrópu við erum að halda ammaliðan í dag endilega hvernig ég ætla til að mæta KFC og Nings bestu skyndibitastæður á Íslandi Netgyro eitt besta fyrirtæki á Íslandi ekkert app, ekkert kort, ekkert vesen og svo alltaf Celsius Life Fit besti orkudrykkur í heimi þó ég segi sjálfur frá og þannig að við ætlum bara að þess að svona mér langar svo pæla hvernig þessi leikur settur upp. Víkingar er að spila á morgun á móti Serkli Burgi. Arnar Gunnlaugsson heldur því fram og að hann ætla að stilla upp sinni sterkasta liði á móti Serkli. Ég búin að vera aðeins að garfa í heimavinnu og ef að sú heimavinna rétt eins og fyrir daginn þá að þannig að Halldór Smári Sigurðsson verið liðinni hjá Víkingunum. Hann ekki í sterkasta liði Víkinga. Það nokkuð ljóst þannig að bara að hann sé að inn í segjum það að Arnar sé svolítið að kasta þessum leik sem hann fer að spila á Kópavogsvelli bara út á haf og allur fókus hjá Arnari verður á sunnudeginum. Svo það að hérna, meðsli í herbúum Víkingar eru gríðaleg og ég bara veit ekki hvort hérna Valdimar Þór Ingimundarsson verður klár Pabla Púnjett er út sísónið og fram á næsta sísón Oliver Ekro þognar aftan í læri síðasta leiki í venlöri dildakefni en fyrir landstekil ég segi þannig að þetta verður forvið þegar hvernig Arna stillur upp og ég trú ekki öðrun að hann sé með hugan á sunnudeginum Víkingur er bara á hans að vera leiðilugur þá verður ekki að fara upp úr þessu sambandstilt og þeir geta þá reynt að ná í stíg og bæta þar með áhrungu blika frá því fyrra með þeir ná eitt punkt í þessari sambandstild og þá hérna eru þeir bara að skrifa söguna en ég bara velti ég fyrir mér hvernig þessi leikur og sunnudæmi þróast blika þeir með alla heila það er, þeir við Arnar veit liði hjá Breiðabliki það er bara þannig, það er bara að vera nákvæmna sama lið og var stilt upp á móti stjörninni núna síðustu helgi en ég hvernig Víkingar ætla að stilla upp, það verður mjög forvitnilegt. Daniel Dejan Djúrits, Erlingur Agnarsson og Helgi Guðjónsson, tveir af þessum þremur mönnum verða í liðinu, einn aðeins verður á bekknum. Djúrits er búin að fara illa með gömlu félagann í Breiðablik gegnum tíðina en drullaði svo upp á bak í fyrri setnileg liðana á Kópavogsvelli þegar hann var að kasta brúsa upp í stúku og hefur eiginlega ekkert séð til sólar síðan nema að hann steig upp í síðasta leik upp á Skaganum og treyði þeim sigurinn þar en ég bara þessi höfverkur í Arnari óstu, hann stilti að mínum að upp liðinu vitlust í bikarúrslitaleiknum ég er búin að fara yfir það marg oft og mér fannst hann hérna, stilla liðinu rámt upp þar og á endanum kostaðan bikarinn og káminunum þar verðskuldan sigur svo er annað varandi hver mun dæma hann leik það eru tveir menn sem komið að greina mínu viti það eru Vilhjálmur Alvar og Ívar Orri sem eru svona bestu dómar okkar og hafa fengið stærstu gigginn út í heimi þannig að ég hérna bara þetta verður svo rosalega leikur og miðastalega náttúrulega bara átt að fara fram í gær þriðjudag en fór ekki fram, hún er að fara fram í dag þannig að ég trú ekki öðru en að það verið uppselt á mettíma ef að stöpurinn heldur í dag þar að segja og þessi leikur Hann mun færi sögubæðnar. Brikarnir voru búin að bjóðast til aðstofa vinga við að bæta við stæðum en þeir sögðu takk en nei takk við þeirri beiðni. Þannig að það svona setur olíu á eldin og, og svo kom alltaf Hörður Snævar með hérna, grein varandi það að blikar hefðu hóta að taka Evrópuleikin af Kópavogsvelli ef að leikunir er ferðið fram á mánudag þannig að það er enn einn kaflinn í baráttu þessara liða við munum öll eftir rútuleiknum fræga í fyrra þegar að blikarnir mættu á rútunni eftir að klefin var ekki bóðlegur sem var reyndar hárétt hjá þeim í víkinni en ég fekk reyndar flýs úr þeim klefa og það ykkur ógeðslegsta flýs sem ég séð þannig að þetta það er svo mikið í þessu Karl Friðlefur uppalinn í Breiðarbyggi var kastað þaðan eins og hverja annar kúkablegi búin að hérna, vera rað sigur síðan byrjaði að fara út á Nesálán og fer svo í víkina Þannig að Davíð Örn Atlason fór úr Víkingi í Breiðablik til að vinna titla þá fór titlinn í Víkina, mættur aftur heim náði titlinnum í fyrra þannig að þetta það svo margt sem að mun vera hægt að ræða eftir hennar leik og ég bara varð að setja þetta niður og reyna að koma einhverju hérna í orð af því að ég svo spenntur og ef að Halldór Árnason er að vinna titil á sinni fyrsta ári sem aðalþjálfari Breiðabliks þá væri það náttúrulega rosalegt afrek Óskar Hrafn náði því en ekki fyrir í tilraun hérna tvö og nei, þrjú fyrir gjöð og þannig að þetta verður rosalegur leikur Víkingum dugir eins og allir vita jafnteflið og en gott að fara í leik vitandi það að jafntefli dugaðir ég veit það ekki því að Breiðablik mun fara bara væntanlega all in frá fyrstu mínútu vitandi það að þeir þurfa að sækja og nógu í sigurinn þannig að það verður mjög forvelt að sjá hvernig uppleiki verði á Víkingunum þeim líður alveg ágætlega að sitja tilbaka og liðið eftir að Arnar tók við í það er búið að breyta skríðarlega uppleik liðsins frá fyrstu árunum þegar hann var all out of attack eins og þið segja gárungarnir en núna þeir svona orðin meiri vél, úrslita vél þannig að þetta verður rosalegt Ingvar Jónsson kemur alltaf sjálfsögð í markið víkingaði með Pálma Rafni í markinu hefur verið sorgasaga og raunni ætti móti að vera búið með hvernig síðustu leikir að fara á vingunum með hann í búrunu þeir áttu að tapa fyrir stjörnunni og áttu að tapa fyrir skaganum ef að dómarinn hefði bara verið með hausinn rétt skrúðan á þannig að móti ætti raunin að vera búið af því að víkingar eru að náðu í sigrinum á móti Val þeir náðu jafnteflinu á móti stjörnunni og svo sigrinum upp á skaga þannig eru haugur að stigum sem að hérna þeir hefðu ekki þátt að ná í en þeir gefast aldrei upp og það ástæðan fyrir að við erum að fara að fá hann reyna úrstæðleik núna á sunnudaginn ég bara verða hérna vona að það verði ekki dómaraskandal, við munum eftir skandalnum í krikanum 2014 við verðum bara vona það að þessi leikur muni ráðast inn á vellinum og leikmenni muni sjá til þess hver úrslitin verða ekki einhverjir aðrir utan að koma til aðilar það væri fótboltarnar til heilla og það bara þannig að ég trú ekki öðru en að menn verði í allavega betra standi en tríu og við varum upp á skaga eða kvartettin hvað sem ég kallið að með fjórða dómaran þannig að þessi leikur verður rosalegur og ég varða aðeins að setjast þetta niður og velta þessu fyrir mér aðri leikir í þessar umferð það er baráttan um Evrópusætið Valur og IA mætast og Valsmönnum dugir jafntefli þar þannig að ég ef að Valur klúður að þessu niður í jafntefli þá náttúrulega getur Túfa bara labbað út af Hlíðarenda, það bara þannig og hann hérna hlýtur hann á að gíra menn í það að ná í hennan punkt sem að skiptir öllu máli stjarnanir með mun vera markaðsöld þeir ekki fara að vinna FH hérna, með 13 mörkum ef að Valur gerir jættefli þannig að en Skæin þeir eiga sko enga möguleika en þeir eru að spila fyrir stolti Jón Þór var dæmdur í tveggjaleikja banni í gær eftir fíaskóð upp á skaga og bara það dæma leikmann í tveggjaleikja bann eftir að dómarinn hann veit 100% að hann var búinn að drulla upp á bak samt skrifa hann eitthvað í skýrsluna að Jón Þór hafi hérna gert eitthvað af sér eftir leik og inn í göngunum eða við klefana hjá dómurinn hann dæmdur í tveggja leikja bann hann byrjar næsta tímabil í banni sökum þess að dómar tríóð upp á Akranesi gerði gjörsanlega í heið og það svona sem að hérna, alltaf að hann fari í einsleiksbann ekkert mál en tveggja leikja bann kjaftaði það bara mitt faglega mat og ég bara hristi hausinn þegar ég sá þessa niðurstöðu í gær en stjarnan ámöguleika þeir verða treyst á það að skaga menn gera eitthvað og valsmenn það einhver í banni Kristín Freyrir í banni hjá Val og Birki Már að fara að kveðja þannig að hann vill vantala að kveðja með reist eftir stórkostlegan feril og ég sé samt alveg skagan fara á hlíðarend og gera eitthvað Valslið á móti FO var sennilega slakasti leikur Vals eftir að Túfa tók við og það að næga að taka þar og þannig að stjarnan verður að haldi þá von en ég bara vona svo innilega að hérna, þessi umferð verði eitthvað sem að við munum ræða vel fram undir jól hvort sem það Evrópu baráttan eða titil baráttan og svo náttúrulega er neðri hlutin líka ennþá gal opin HK og Vestri eiga bæði fína möguleika að halda sér en hákóðunga þurfa reyndar að treysta það að fylgismenn gera eitthvað með vængbroti lið vestur á fjörðum fyrir liðin að fara eignar spatn og mun ekki mæta þrír leikmenn komur sér í leikbann hvort það var viljandi ég ætla ekki að fullara neitt það en maður skilur það alveg að menn enn ekki að fara vestur á fyrir því fallnir með hérna, ekkert að spila fyrir en að samaskapi pressan á vestra gríðaleg þeir eru með dýrt lið með við til dæmis háka og fylki og það væri eftir að þeir komið sér í þess að frábæri stöðu eftir hérna 25 leiki að þá hérna væri hann svolítið gríðalegu skelli fyrir það að fara niður þannig að þetta verið leiki á laugardaginn hákanga mæta Óskar Hrafni og félögum í KR í laugardalum á þróttaravellinum þar sem að það hefur verið að fara að setja gervigras vestur í bæ þannig að teki taka boltinnars Óskars verði við líði frá fyrsta leik næsta vor þannig að káringar voru nú að næla sig ennit leikmannin í gær, náði Róbert 17 ára gamla leikmann ír, þannig að það verist engin hérna botn vera á veski káringa, þeir voru í harðri samkeppni við önnu liðum að sænan og Óskar hefur náði að selja drengum þær hugmyndir sem að hann hefur og hefur náttúrulega gert vel með unga leikmenn þannig að en káurlið sem að þeir alltaf stilla upp á næsta ári með mannskapin sem er búnir að fá þá sé ég ekki hvernig þeir alltaf fara ykkur að titilbáratu við Víking og Breiðablik en það náttúrulega er á margt mikið vatn eftir að renna til sjá að það til að móti verið flautað á næsta ári en ég geri ráð fyrir að Benóni Breki verði hérna farin út þannig að þá þurfur að fá sér sendir Guðmundur Andri hefur ekkert spila hann vantarlega er lítið á hann er lítið á hann sem byrjunismann þannig að það verður mjög forvitlar sjá hvernig þetta KR-lið verður samansett næsta sumar, Axel Óskar hvort að hann verði í plönum Óskars það verður forvitlar sjá, Alex Þór Hauksson þetta eru leikmenn sem eru sóttið fyrir mikla peninga fyrir þetta tímabil munu þeir vera í svartkvítu treyjunni næsta vor, ég ekki viss en þeir eru samningsbundnir og allt það en ég get trúa því að Axel Óskar muni enda í kjúklingabænum upp í Mósesbæ ásamt bróður sínum þegar Afturelding spilar í fyrsta skipti í efstu deild en þetta verið mjög, mjög forvitilegt að sjá hvernig veturinn þróast og ég sé ekki annað en svo staðan núna að þessi lið sem er að berja svona á sunnudaginn titilinn að hvaða lið eigi að fara ógna ef að næsta tímabili Stjarnan og Valur það verða mikla breytinga þar Hilmar Árni, Daniel Lagstall og Þórarinn Ingi að leggja skóna á hilluna sögusagnir að 2-3 getur farið á atvinnumennsku svo erum með 2 á láni frá Svíþjóð Guðmund Baldin og Ólafal eru þeir að fara að vera áfram í stjörnunni það veit engin þannig að þetta verður mjög mjög forvið þetta að sjá hvað liðin gera þeir eru alltaf búin að sækja Samuel Kára sem að fáir hafa séð síðust ár en er búin að vera atvinnumaður í mörg ár þannig að eitthvað hlýtur hann að koma með á borðið í Garðabænum en svona varandi F-fáðingana þeir eru búin að vera lélegasta liði í úrslitakeppnina mínu viti og maður sér það bara viðtunum við Heimi Guðjónsson að hann alls ekki sáttur með spilamennsku og frammistöðu sína leikmanna munu einhverjar breytinga verða í krikkan og ég veit það ekki, þeir byrjuðu tímabil ágætlega en svo búið að halla heldur betur undan fæti og ég sé ekki alveg hvernig þeir eiga að koma tilbaka fóngarnir eftir þetta tímabil þeir eru voru að kaupa leikmenn á gullaldrárunum voru F.O. að kaupa bestu bitana langbestu bitana og það var slegist að komast í F.O. en í dag eru þeir að taka mun minni spámenn og þetta mun taka held ég mun lengri tíma en menn gerir sér grein fyrir í krikanum að komast aftur á toppin þeir eru sigursvæsta lið þessar aldar en þeir eru svo langt og eftir að ég sé ekki hvernig þeir eru að fara að berjast titla eða Evrópusæti á næsta ári það bara þannig Já, þetta eru bara svona léttar pælingar hjá höfðingjörnum var þetta að lokaðum fyrir ég vildi bara henda hérna einn smá svona ekstra kontenti fyrir ykkur á skrifundur sem að eru lojal og eigi skilja að fá auka stöf við hérna verður svo allir hérna saman á föstudaginn félagarnir að gera upp hérna meistaradeildina og Evrópudeildina sem eru náttúrulega fullu gangi í vikunni ég leikir í gær í meistaradeildinni var náttúrulega það voru mjög skemmtilegir leikir og sérstaklega Real Dortmund leikurinn var bara alvöru augna konfekt og þessi Real Madrid vel hún heldur betur hrökk í gírin í seinni hálfleik sem voru 200 lundir og þar var engin betri en Vinicius Junior hann Kylian Mbappe í skuggarum á Vini hann í Madridaborg og hvort honum líkar það ekki það var eftir að koma í ljós en ég klakka til að sjá hver verður valinn besti leikmann heims í næstu viku á mánudaginn held ég að Ballon d'Or dollan fari á loft og Vinicius sagður lang líklegastu til að lyfta henni Rodri kemur fast á hæla hans en Mbappe því miður þarf að enna bíða og hérna það spurning hvernig þetta samstarf hafi búið að vera mikla sögusagnir að séu menn sé ekki að róa allir í sömu áttan í Madridaborg en gær virtist það nú vera þannig inn á vellinum allavega en við vitum ekki hvað gerist utan vallar aðri leikir í gær, það var nú svona flest eftir bókinni Aston Villa er ótrúlegt fótboltalið með Unai Emery í brúnni búin að vinna alla leikinni í meistardeildinni á þess að fá sér mark og eru bara sultu slagir á toppnu þar þannig að þeir eru bara með þessum fyrstu þrem sigurum eru segi ég búin að tryggja sig í allavega topp 24, það nokkuð ljóst og það verður spurning hversu mörg ensk lið verða í þessum 24 liða efsta hérna, flokki, átta efstu fara náttúrulega beint í 16 úrslit, þannig að 9 til 24 munu mætast í tveggjaleik einvígi um sæti í 16 úrslitunum en þetta nýja fyrirkomulag algjörlega geggja og það hérna, verður bara hrósa UEFA þáttur það sé vera að fjölga leikjum um 2 til 4 fyrir lið þá bara verður það bara að vera þannig en við getum þá bara kvætt á út eitthvað annað eins og rusli sem að heimsmeistarakeppni félagsliða það er keppni sem að engin mun enn að horfa á næsta sumar ég bara trúi ekki það vera tróðin Messi og félögum þar þó þeir hafa ekki unni sér rétt þess að verið þeirri keppni hafa búið að tróða þeim þar inn að markaðsöflin eru alls ráðandi í fótbolta heimi og Infantino og félagar í FIFA þurfa aðeins að fara druttast í gangi svo maður segir stundum þannig að þetta bara svo það en svo erum alltaf leikir kvöldsins Liverpool að fara að fá pragverja í heimsókn á Anfield hljóta nú að klára það og stórleikur er Hansi Flick að mæta sínu gömlu lærisveinum í bæinn í Barcelona í kvöld það verur leikur kvöldsins og get ekki beðið eftir að sjá hvað kemur út úr þeim leik en annars er kannski ekkit svakaleg leikir að væri gaman ef Hákon Arnar væri heill þá væri hann að fara að mæta Atlético Madrid og á Spáni en það því miður þannig að hann er enn á batavegi eftir meiðslin fótbrotið hérna í landsliðinu og hann hlýtur að fara að koma inn styttist í hann sitt í menn fá Pragverja það er sitt í menn sem fá Pragverja fyrir ekki það eru liðbúlir að fara til Leipzig fór hérna línuvilt þannig að það verður smá test fyrir Liverpool í Þýskalandi í kvöld og ég verður forvitinn að sjá hvernig Leipzig þeir eru á topnum í Þýskalandi á svona bæinn þannig að þeir munu veita Liverpool harða keppni í þessum leik í kvöld en eins og slotarinn fara stað þá, þá geta held ég búlarnir verið ágætlega bjartsýnir svona með við hvernig þið voru að spila múti Chelsea helgina og hann aðeins að fara að rótera liðinu og það bara hann var að taka náttúrulega alvöru góðu búi af Jürgen Klopp og, og það, það enginn að tala Klopp skilt mér í Liverpool þessa dagana þannig að það segir mann kannski eitthvað það hvernig slotarinn að fara stað og svo náttúrulega erum við að tala Evrópudeildin annað kvöld þar munu öll augu vera á Istanbul þegar að Jose Mourinho mætir með sitt lið gegn Manchester United og ég verður gaman að sjá Fred mæta sinni gömlu félögum og lætin í Istanbul eru náttúrulega einhver lík þegar stóri lið Evrópu mæta þangað og ég get ekki beðið eftir mótungu sem að United menn fá þeir lentu í Istanbul í fyrra gegn Galatasaray í meistaradeildinni þannig að þetta verður verður alvöru test fyrir Erik ten Hag og það ekkit annað ég held í bóði fyrir hann heldur hann að ná í úrslit og, og svo náttúrulega við skrólum niður í sambandsdeildina þá náttúrulega eru víkingar að fara að spila sinni fyrsta heimaleik á morgun, á fimmtudaginn á morgun, gegn Serkle Brugge á hérna á Kópavogsvelli klukkan 14.30 galin leiktími en hérna það bara þannig að Það eru ljósin sem ekki nú öflu og eitthvað slíkt þannig að það þarf að vera í dagspyrtu fyrir sjónvarp og annað slíkt. Það náttúrulega ótrúlegt að við séum árið 2024 að íslensk lið geti ekki spila bara á sómarsamlegum velli í október og varandi lýsing og annað en það allavega að byrja að móka lögðardagsvellinum að Totti svona strax farin að láta til sín taka þar þannig að við þurfum býða að sjá næsta haust er að annarkvort víkingur að bregja munur sennilega gera allu að sambandsdeildinni í annarskiptið að hérna þá verðum við með hybrid grassið klárt í Laugardalnum og hægt að spila á tíma þar sem að venjulegt fólk getur mætt á völlin en klukkan 14.30 það kemur verið óvart ef að verða yfir 500 manns í stúkunni á morgun hvort það séu margir að koma frá Belgíu þekki ég ekki en þetta verður mjög forvitnulegur leikur og víkandi náttúrulega með hennan risa leik á sunnudaginn í baksýni speglinum langar með að segja og ég held að þetta verið erfitt fyrir víkingana þeir brugga minn mættu seint gallin frá Sviss í fyrstu umferð og pökkuðum saman 6-3 og heima á velli þannig að þetta verður ramman reypa draga en hvað gerir Arna Gunnar svona ef hann langar að landa landslistjálfartöpunni þegar hóa ræti að vera reki núna í hérna nóvember að þá þarf hann sína það að hann geti náði úrslit í alþjóðlegum fótbolta það er ekki búið að vera mörg úrslit þar sem Arnar hefur náði gegn sterkari andstæðingum þannig að það er svona kannski það sem að hann þarf að sína sig fyrir Todda og félögum í Laugardalum að hann geti náði úrslit á alþjóða vettvangi ekki bara búið til innanlands úrslitavél þannig að þetta verður mjög forvindrægt og auðvitað höldum við með vingunum í þessu leik það bara þannig og vandi þeirra vegna að komast allir heilir í gegnum leik sem að verða inn á vellinum en annars svona bara tankurinn tómur hjá höfðingjarnum í dag ég ætlaði bara aðeins að henda mér þetta inn ég minni á ammalið og eftir á okki það skráning á þungavitin.is það hægt að skrá sig og eins hægt að mæta bara beint á staðin en þá voru ekki öruggum með sæti í keppninni það sem að það er 150 skalli í velun og frýr bjór Viking Light þannig að sjáum ykkur á okki á eftir og góðar stundir